kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ, ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi ko kura, walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ye kalansen 40 min ye ka ban, olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o ye kitabu tilan fɔlɔ de ye, tilan min n'a bɛ wele ko tawurata. I n'a fɔ i b'a dɔn cogo min na, Ala yɛrɛ de y'o kumaw don kira Musa hakili la. Ala ye Musa sɔn hakili la, walisa a ka se ka Ala ka kumaw bɛɛ sɛbɛ kitabu dɔ la. O waati ni bi cɛ, a bɛ san 350 bɔ. Nka Musa ka tawurata nakan ka bon an bɛɛ ma. Kamasɔrɔ ale de kɛra jusigilan ye, Ala ye o min di walisa an bɛ kuma o kuma mɛn an ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni a ka kuma ye, ka lajɛ n'a sɔrɔ o kumaw bɔra Ala yɔrɔ sɛbɛsɛbɛ la, walama ni o kumaw ma bɔ Ala yɔrɔ. Kalan min bɛ tawurata kɔnɔ, o kalan ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye, wa o kumaw bɔra Ala de la. Kalan o kalan b'a sɔsɔ, o ye nkalon de ye. Ala ka tiɲɛ bɛɛ ni tawurata ka kumaw bɛnnen don ɲɔgɔn ma kojugu. O kumaw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka dafa kosɛbɛ. Fɛn kelen de bɛ yen, sebeya bɛɛ tigi tɛ se ka min kɛ. Yala i bɛ o dɔn wa? Ɔwɔ, ni don. Ala tɛ se k'a yɛrɛ sɔsɔ. Musa ye nin kumaw sɛbɛ tawurata kɔnɔ ko, Ala tɛ mɔgɔ ye ka nkalon tigɛ, a tɛ adamaden ye ka nimisa. Ni a ye fɛn fɔ, a tɛn'o kɛ wa? Ni a kumana, a tɛn'o dafa wa? O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Nombre sura 23 verset 10 ani 19 na. An kɛlen ka tawurata kalan min kɛ, an y'a ye ko Ala ye kabakow jira an na. Bi an b'a fɛ ka se Musa ka tawurata labanyɔrɔ la. Nka sani an ka taa ɲɛ ka sura labanw kalan ani ka olu lajɛ, an ka segi dɔɔni kalansen kɔrɔw kan an ye o minnu ye kabini kalan daminɛ la ka na se fo nin yɔrɔ ma. Tawurata sura fɔlɔ la, an y'a ye ko Ala ye mɔgɔ fɔlɔ da a yɛrɛ ja la. Ala tun b'a fɛ ka to ni mɔgɔ ye jɛɲɔgɔnya sɛbɛ la, a tun ye o min da. O de kosɔn Ala ye hakili don mɔgɔ la walisa a ka se ka Ala dɔn, ka dusukun di a ma walisa a ka se ka Ala kanu, ani a ye sagoya di a ma walisa a ka se ka ɲɛnatɔmɔni kɛ ka Ala kan minɛ walama ka Ala kan bila. Sura sabanan la an y'a ye ko mɔgɔ fɔlɔ n'o ye Adama ye, ale ye ɲɛnatɔmɔli kɛ ka tugu setani nɔfɛ, ani a ye jiriden dun. Ala tun y'a fɔ ko a kana o min dun. O de kosɔn kitabu b'a fɔ ko jurumu donna diɲɛ la mɔgɔ kelen barika la, saya fana donna jurumu barika la. Saya sera adamadenw bɛɛ ma ten kamasɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romekaw sura 5 verset 12 la. Jurumu sara ye saya ye, ani jahanama fo badan, o min labɛnna setani ni a nɔfɛ mɛlɛkɛw kama. O tuma la an y'a ye ko Ala ye Adama ni Awa gɛn ka bɔ Eden nankɔ la u ka jurumu kosɔn. Nka sani a ka u gɛn, Ala tun y'a fɔ ko a tɛna kumababa dɔ ci ka na diɲɛ la walisa ka kisiri dayɛlɛ adamaden bɔnsɔn bɛɛ ye, ani ka u hɔrɔnya ka bɔ setani ka jɔnya la, ani ɲangili min tun ka kan ka ben i kan jurumu kosɔn. O tɛmɛlen kɔ an y'a ye fana cogo min na Ala ye Ibrahima wele, ani ka layidu t'a ye ko a bɛna kɛ siyaba ye. A tun bɛna kiraw bɔ siya min na ani kisiba. O kɔ Ibrahima ye Isaka bangi, Isaka ye Yakuba bangi, ani Yakuba ye denkɛ 12 bangi. An y'a ye fana ko Ala ye Yakuba tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Israɛli ye. Ala ye jamana min layidu ta Ibrahima ye, o bɔra Israɛli denkɛ 12 la. Nga an y'a ye fana ko Israɛli denkɛ mɔgɔ 10 ye u dɔgɔkɛ Yusufu feere walisa a ka taa kɛ jɔn ye Misira jamana la. Nga ni mɔgɔ ye sumakisɛ min dan, i bɛ o ɲɔ de tigɛ. O de kosɔn Israɛlidenw bɛɛ kɛra jɔn ye Misira fo ka se sanji 400. Nga Ala tun ye layidu min ta Ibrahima ni a bɔnsɔnw ye. Ala ma ɲinɛ o layidu kɔ. O la an y'a ye ko Ala tun ye Musa wele, ani a y'a labɛn walisa a ka Israɛli bɔnsɔn hɔrɔnya ka bɔ jɔnya ma Misira. Ka kɛɲɛ ni Musa ka ɲɛnamaya ko kalan ye, an y'a ye cogo min na Ala ye Israɛli jama labɔ Misira ka u tanga ka bɔ Faraɔn ka fanga kɔrɔ ani misiraka oka fanga koro. Anya ye fana chogo mina, ala ye ukanda ka utokungo kolonkono, kata nuye fo kana jamana dundala. Ala tnye o jamana mi laiduta, ubemake Ibrahimayi. Nga Israel mogo chamasrana, kana mogo belebele unye. Ani, ala tnye mi laiduta uye, umadaula, ode koson, umaseka dun, uhere jamana kono. Uka denabaliya koson, Israel bonson tura yayala la kungo kolonkono, fo sanji binani, fo gata ke, mogo munu betu mada ala ka laidula. Kana jamana kola ulu besara. Ala ka nyangili bena ulu dekan kamasoro utunkera dana baluye. Sigata la matigi ala kasra uklelendo. Ala ye kantigi ye. Klembalia sita la. Tiyentigi do aklelembe. Urobe soro Deuteronome sura bisaba nifla verse nan la. Ama fe katanya sisan. Kase anga kalan dana. Kalami ni ambala ka oke. Kanyesin taurata kitabuma. Kakeni Israel bonson ka kisa e kungo kolon kono. Ikana nyine ka donko, mogo munu betun bana ka da alaka e laidula, kana jamana kola, olu betun sara, u si kele matla. O sanji binani, mi tun kera geleyala. O temelenko Israel bonson tun korotola, kado laidu jamana la, u fa ut madamina. Amena surami kalan sisan, obe soro taurata kitabu duruna la. O kitabu laban yoro la, amba eko, Musa be kuma alaka saria senuman kola, ani abe o kalandi Israel siyama. Antena seka wati soro, ka kuma o kitabu yun kono kuma bela. O kuma mi ka diko sebe. Nga ni reye akalan, Musa e wajuli mi ke, ka Israel siya laben, jango o kadun la idu jamana la, ibe na udon. Kuma la suru nyaboloma, ame seka Musa ka wajuli fo dakuru nye damano mala. Awo kana njine. Kuma kan suru mana, Musa e ni defo Israel bonson yi. Aw kana nyine ko aw tme jonya la misra jamana la ala efemunu beke aw yesra la aw kana nyine ko misra ni ledu jamana flache aw ye jurumu munuke ka aw ka ala haketa aw kana nyine ko wa ala ekriti a bemba aw kan chugomi ka da aw ka danabaliya kan akana nyine ko o de ko son u farikolo to rakungo kolon kono aw kana nyine ko ala e nyuma yake aw bemba aw ye nga U duzukuntu nga gele, wa u bana ka dana yake alala. Au kana nyine uko uko. Bi, niye ala kumakame, ikane duzukun gele ya, iko i bemba u yake chogomi na kungo kolon kono. I bemba munu bana ka da alala kungo kolon kono. Yala iba afika ke ulusiye wa. Wala, ina da matigi alala wa. Neko nbafo yeko, i bemba u ye mike, ni ifana bana ka da alaka kumala. Ika da alako, alaka kiri na beikan. Iko, aya kia chukomi na ulula, ikana nyina uko. Matike alabe na au ladon jamana dola, nono ani dibe woyo yoro mina, atnyi kaleko, abena jamana mi di au bemba uma. Nga au ka ala miye jamana di auma, au kana nyina uko. Kama soro, mokote balo buru drom de la, nga abe balo kuma kelingilin be de la, omi bebo ala dala, au kana nyina uko. Kuma fo choko surumana, nide tnye Musa ka wajuliye. O wajuli kuma baba ou de flenye. Taurata kitabu munu besebena, o kekunye walisa, ika bonya donya la. Donya mi, ni obeke sababuye ka ilase danayama, kisili sra, mi bebo alayoro. Musa kera kira bade segato la. Aye ala don nyeda ni nyeda, aye kabako ke kabo alayoro. Ala temena Musa bolo fe, ka Israel bonson kisi kabo junya la, misira jamana faraont nye obla omina. Ala temana fana ale bolo senema de fe, ka ka kitabu folo di onma. Ka tien fo, mogo munu bete Musa kakuma don, aye o munu seben, olu be flila fen chamata fan fe. Farati bele bele ere debe olu la, u ka jurumu konona la. Kama soro, taurata de jusiglani, ala ye omi di. Adi fana, ale de kera jusiglani, kirato beye u ka barake, ka sinsin mikan. Tien tien la, Musa ye kabako kuma u seben. Kuma munu ka dun ani u cheka yin kosebe. Nga, Musa ye komunu ke, ani aye kuma munu sebe, fo isi man boka teme, aye mi fo taurata kitabu duruna la. Asura tan ni segila. Oyoro la, Musa ya fo Israel de unye ko, ala tumba fe, ka kira ware lana uma, mi ka boni ale rey. Kira mi tumena kuma ufe, ka klen, ka ala ka kuma lase uma. Musa ye mi fo Israel siya ye, ika ulame. Matigi nande bonjongongo kira lawuli kabo u balema unchema. Ana akakuma udo adala. Ko abe ko munu fo ye, una olu bɛɛ fɔ aw ye matigi ko o kira na ne ka kuma minnu fɔ ne tɔgɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ka olu lamɛn ne yɛrɛ na o tigi ɲininga o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Deuteronome sura 18 verset 15 fo 19 na ka kɛɲɛ ni musa ka o kuma ye an bɛ se k'a ye ko ala tun bɛ kira wɛrɛ nali kofɔ kira min tun bɛna bɔ israɛl bɔnsɔn cɛma mɔgɔ min tun bɛna ala ka kuma lase a dafalen ni a saniyalen kira min tun ka kan ka kɛ soronadonna ye mɔgɔ ni ala fila cɛ yala i bɛ o kira dɔn wa kira min kumana tun ni sebaya ye ka tɛmɛ musa kan yala i bɛ o kira dɔn wa kira min ye kabakow kɛ ka tɛmɛ musa ka kabakow kan yala i bɛ o dɔn wa ɔwɔ musa tun bɛ kumana kira min ko la o tun ye kumabɔba senuma de ye min bangira yahutu bogotigi cɛdɔnbali dɔ fɛ musa ye kangari da ale de ko la israɛl siya ma u na olu bɛɛ fɔ aw ye matigi ko o kira na ne ka kuma minnu fɔ ne tɔgɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ka olu lamɛn ne yɛrɛ na o tigi ɲininga wa sisan ne balima lamɛnnikɛla an bena nin kitabu belebele ko kun cɛ cogo jumɛn kitabu min be wele ko tawrata tuma dɔ musa yɛrɛ ye kuma min fɔ israɛldenw ye a ka saya don na an bena o fɔ k'a kɛɲɛ ni sura 32 ye musa y'a fɔ ko sankolo aw ka aw tulo majɔ ne bɛ kuma dugukolo i ka ne dalakumaw mɛn kamasɔrɔ ne bɛ matigi tɔgɔ weleweele da aw ka an ka ala bonya ala de ye farakuru ye a ka kɛwalew dafalen bɛ a ka siraw tilelen don ala ye kantigi ye tilenbaliya si t'a la tiɲɛtigi don a tilelen bɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Deuteronome sura 32 verse 1 ni 3 ani 4 la
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06 mɛ segi a kan 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
musa ye ala ka kuma minnu fɔ an bena an ka kalansen laban ni olu ye bi i ni ce i ka lamɛnniɲuman kosɔn ni ala sɔnn'a ma kalansen nataw la an bena daminɛ ka kitabu senuma kalan o min dalen bɛ tawurata kan ani an bena ye cogo min ala taara ni israɛl bɔnsɔn ye jamana la nɔnɔ ni ji bɛ woyo o jamana min na i ko a tun ye o layidu taw ye fɔlɔfɔlɔ la ala ka duwa ye ala min ye kelen ye bonya ni nɔrɔ ani masaya ye ale min ta ye fɔɔ abadan ala ye kantigi ye tilenbaliya si t'a la tiɲɛtigi don a tilelen bɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Deuteronome sura 32 verse 1 3 fo 4 la amina Josué Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye Joel Guita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisili di aw ma Yesu tɔgɔ la